Frú forseti. Ég get ekki vikist undan því að ræða hér lítillega vinnulag og vinnubrögð Alþingis eins og þau hafa farið fram hér undanförnum dögum. Það er eitt að fylgjast með því utanfrá sem almennur íbúi og undrast það sem að hér á sér oft stað á annað tímum. Hvað þá að sitja hér inn í þingsalnum og fylgjast með því og upplifa það sem að hér hefur farið fram. Hér er stunda málþóf daginn út og daginn inn langt fram að nætur. Það sem að efnislega umræður oft og tíðum langt frá því sem að umræðu efni þingfunda stendur fyrir. Þannig hefur verið framhaldið þessum málum út alla þessa viku og nú á loka degi þing samkvæmt starfsáætlun liggja hér fyrir yfir 30 mál sem eru órædd og óafgreidd og mörg þeirra afar brýn mál sem tengjast nýafgreiddum fjárlögum landsins. Það er með öllu óviðunandi að stjórnarandstaða beiti sér með þeim hætti sem að raun ber vitni að halda þinghaldi hér í heljargreipum, skapa sér hér stöðu til þess að reyna að ráða því í raun og veru hverju er, hvaða mál er hér til umræðu og hvaða mál kom ekki að dagskrá og ætla svo á síðustu metrunum að stýra því líka hvaða mál er tekin hér fram hjá öllu öðru inn í afgreiðslu þingsins eins og við höfum orðið vitni af nú í umræðunni. Það var hér úr ræðustól þingsins fyrir nokkrum áratugum síðan lagt fram svo hugmynd að það væri ástæða til að setja upp kannski rólur hér í þingsölum, hliðarsölum, þar sem að einstaka þingmenn sem að geta ekki unað þeim almennu starfsáttu sem eiga verið hér í þinginu gætu dunda sér í þeim rólum. Og ég held satt að segja, virðulegi forseti, að vera ástæð til að taka þá tillögu aftur til skoðunar.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis